Forastovskis un draugi šāds projekts. Ja es zinu pareizi, tad eksistē jau kopš 2006. Gada un aicinājums tajā piedalīties Elīnai bijis jau ļoti sen, bet vienmēr apstākļi bija sagadījušies tā, ka vai nu dzima bērni, vai bija kādi citi ģimenes apstākļi, vai arī vienkārši darbs, un viņai nācās piedalīšanos atteikt. Bet šajā situācijā, kad mēs pavasarī uzzinājām diezgan traģisko ziņu, kad Dmitrijs Horostovskis cīnās ar smadzeņu audzēju, es domāju, ka šajā situācijā, kad Elīna pati šobrīd ir izgājusi cauri arī savas ģimenes sakarā, tad viņa nespēja atteikt savam kolēģim, un tāpēc viņa noteikti ir arī piekritus uzstāties šajā pasākumā.